parece que é unha iniciativa novedosa e que, bueno, temos moita, vémola con un punto de vista moi optimista, porque todos conocedes cal é a situación que estamos atravesando no comercio nestes momentos. Estamos cerca xa do mes, non pasamos do mes que temos as nosas portas cerradas, os pagos corren todos os días, e día tras día, e os ingresos son cero, polo tanto, necesitamos todos os tipos de axuda que se poida facer para poder subsistir. A pesar de todo e de todas as axudas, tal como viñamos arrastrando a nosa economía, pois habrá comercios que seguramente vai ser moi costoso levantar a persiana de novo. E, polo tanto, a mellor maneira de axudas que podemos ter é que a ciudadanía se conciencie de que o comercio é de todos os veciños.